Өчигдөр бас би нэг Абаканд Библийн сургуульд сурж явах үед орчуулж ирсэн бас нэг ихчтэйгээ таарав. Тэгсэн чинь нэг юм ярьж байна. За нараа чи нэг санаж гэнэ үү гэдэг. Тэдний Оросод орчуулах хийхдээ нэг өөрийнхөө бэр дүүг аваад ирсэн байл тэ. Бэр дүүн залуухан яг дөнгөж төрсөн ялах хөхтэй, үлгэтэй хөхтэй. Тэгээ би нэг өдөр хичээлээсээ орж ирэл. Хүүхдээ эзэнд өргөөч гээл тэгсэн гинэ. Тэгсэн чинь нөгөөх нь гайхал өнгөрсөн. Мэгтгдэг хүн. Тэгээ би яваад гэсэн чинь нөгөө эмэгтэй асууж ийн гинэ. Нөгөө дүү сүмд явдаг нэг жоохон дүүгээс. Энэ хүүхдээ өргөх гээд ах энэ яаж өргөдгийг гэсэн чинь. Өө нөгөө чулуун дээр мод тавьж агаад тэгээ дээр нөгөө хүүхдээ тавиа шитачдаг гээд нөгөө Абрахам үг нөгөө өргөсөн. Тэгсэн чинь нөгөөх нь айц гэсэн. Ямар аймар юм бэ чи тэгээд ихчээс асууж нээрээ тэгж өргөдөө юм уу гээд. Тэгээ бид нар бас нөгөө үл итгэдэггүй хүмүүстэй нөгөө хитрхи одоо нөгөө библийн хэллэгээр ярьдаг нөгөөх нь ойлгодог уу эзэн дөргөх гэхлээр. Тэгээ ямар утгатай юм те. Тэг амьдрыг нь хувь тавиланг нь эзэн даатгах, эзэн дөргөх. Энэ хүүхдийн амьдралд эзний хүсэл биелэх болтугай гэдгийг эзэнд одоо хүүхдээ зөвшөөрөн өгнө гэсэн үг. Амен. Миний хүсэл биш. Таны хүсэл биелэг энэ хүүхдийн амьдралд. Амен. Энийг эзэнд өгөх гэдэг. Заримдаа эцэг эхчүүд өр хүүхдүүдээ одоо сүм рүү явахлаар тэгдэг штеп. Яах гээд байгаа. Хит бити туулшираарэ гэл. Өгч чадахгүй штеп. Уг нь бол туулширчул зүв байхгүй юу? Есүст бол туулшлах гэдэг чинь тууштай итгэх хэлж байгаа штеп. Бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх сүнс, оюун ухаан бодол санаагаараа энэ бурхны үгэнд бид нэр чин сэтгэлээсээ л итгэсэн шиг итгэл дагсан шиг л дагах юм бол үнэхээр тэр дагаж байгаа тэр хүний амьдралд агуу юрөөл ивэл хамгаалалт бялхах бол. Олон хүмүүс Иесусыг тууштай дагаж чадахгүй байгаа учраас л нэг хөлөө усан дээр нөгөө хөлөө хоорой газар тавьчихсан хүн яаж амьдрахын яаж явах юм. Харин нэг бол нэг бүсэн ус руугаа ор, нэг бол нэг бүсэн хоорой газар руу гал гарах хэрэгтэй байхгүй. Түүнтэй адилхан нэг бүсэн нэг хөлөө худал хуурмаг тавьчихад нөгөө хөлөө зөвхт байдал дээр тавьчихад хүн яаж амьдрах юм бэ? Тэ мэ? Тим учраас нэг тал руу л гар. Нэг бол худал хуурмаг бол нэг үсэн. Нэг бол нэг үсэн зөвхт байдал руу л гарах хэрэгтэй. Тим учраас Библи элчилт номон дээр Есүс хэлэхдээ бузар муу нь бузар муу чигээрэл байг. Харин зөвхт нэг нь зөвхт хэвэрэл байг гэж хэлсэн байна. Энэ хоёрын голоор явна гэж байхгүй. Нэг талаасаа чөтгөрт үйлчлээд нөгөө талаасаа бурханд үйлчлээд хүн амьдрч чадахгүй шүү дээ. Нэг талаасаа эзнийг харьлаад нөгөө талаасаа мөнгийг харьлаад хүн явж чадахгүй гэж хэлсэн. Тэгээ аль хоёр эзэнд хүн зэрэг үйлчлэж чадахгүй. Нёгийг нь харьлаж нөгөөг нь үзен ятгал болно. Тийм учраас нэг л амьдралын эзэнтэй байх шүү. Тэр бол бурханы хүү Есүс Христ түүний үг сургаал. Амен. Тийм учраас бид нэг мөсөн итгэсэн шиг итгэж, найдсан шиг найдаж, дагсан шиг дагах юм бол энэ итгэл үнэмшил, энэ үг сургаалд бол гайхамшигтай ирүүл байгаа шүү. Аамен. Олон хүмүүс итгэгч нар яагаад нөгөө баяр хөөрөөр дүүрэн, сүнсээр дүүрэн, итгэлээр дүүрэн, ирүүлээр дүүрэн, ивэлээр дүүрэн амьдарч чадахгүй байгаа вэ гэхээр энийг нөгөө тууштай дагах чадахгүй байгаа. Өөртөө таалагдсан зүйлээ хийдэг, таалагдаагүй зүйлээ хийдэг. Эсвэл нэг хэсэг хийж яагаад тэгээ хайчдаг. Яг л нөгөө гашуун үндэс хогийн ургамал тавигдсан үр шиг зүрх сэтгэл нь энэ ертөнцийн зугаа цэнгэл идэж уух гимнүгэл зовлон бэрхшээл альва зүйлд ингээд няцхалэрэ чулуурхаг хөрсөнд унсан үр шиг хэсэг хугацаанд сайхан ургаад тэгээд нөгөө цаашаага гүн үндэс байхгүй учраас ингээд буцаа өгчдэгтэй айдлах. Эсвэл зарим нөгөө хогийн ургамал унсан үр шиг тэгэд хэсэг хугацаанд ургана. А тэгтээ цаашаа ургаж үр жимсээ ургалтлаа ургаж чадахгүй ягаад тэгэхээр хогийн ургамал үнцгийг нь барьчихж байгаа учраас хэсэг хугацааны дараа тэр хүн үр жимсээ алдчихдаг. Бас л үл итгэж хүн шиг л болчихдаг. Харин үр жимсээ 30-60 дахин ургуулж байгаа хүмүүс болохоор үгийг ингээд бүр зүрхэндээ нандинад төвчээр тэгэр үгийг хэрэгжүүлснээр үр жимсэнд хүрдэг гэж хэлж байгаа. Амен. Тэм учраас үгийг хэрэгжүүлнэ гэдэг нь энд гайхамшигтай агуу ерөөл байгаа маа. Амен. За бүгдээрээ дахиад Яаков номон дээр Яаков номны 1-р бүлгийн ишлэлийг харцгаая. Арисс сонсох ба үлдэх гэсэн гарчиг байна. Яков номны 1:19-с бүгдээрээ 25 хүртэл уншнаа. Хайрт ах дүү нараа гэсэн байна. Хайрт ах дүү нар минь ээ. Үүнийг мэдгтүн. Амен. Үүнийг бүр мэд гэсэн байна. Мэдгтүн. Тэгэхээр энийг мэдэх ёстой гэсэн үг. Хүн бүр сонсохдоо түргэн. За өөртөө хэлцгээе. Сонсохдоо түргэн. Ярихдаа удаан гэсэн байна. Энэ удаан яриараа гэсэн үг шүү. Тийм. Ярхасаа өмнө сайн бодож те яриа гэсэн утгатай. Бити яран. Бити яриа. Яран бити шүү. Яран бити дүгнэ. Монголчууд нөгөө төрүүлж дуугарсан хөхөөний ам хөлддөг гэдэг үг гэдэг те. Ер нь их библик Монголын одоо зүүр үгүүд. Зарим нь Монголын зүүр үгэн дотор өөдө хайсан чулуу өөрийн толгойд эргээд библийн үг сургаал явж яадаг. ертөнцийн 3-ул 4-ул гэдэг нөгөө монголчуудын аман зохиолд байдаг. Тэгтэл библик их байгаа юм чинь. Библил дээр Соломон хааны одоо номлогчийн үгс номон дээр ч юм уу сургаалт үгс номон дээр ертөнцийн 3-ул 4-ийн тухай бичсэн байдаг. Тэгтэл монголчууд гүн худгийн усныг хар гүгээд гарсан мөрнийг хар гэл ингээд ертөнцийн 3 хар гэл ертөнцийн 3 цагаан гэд ингээд 3-уудын тухай бичсэн байдаг. Тэгэхээр библийн сургаал байгаа юм чи. Тэгээ бодоод үтсэн чинь түүхэндээ болохоор нөгөө 13 дугаар зуунаас өмнө бас Монголын газар нутаг дээр Христ итгэл маш их хүчтэй дэлгэрсэн. Тэгэх Монгол улсыг байгуулсан 6 хүчирхэг овог аймгийн 4 нь загалмай шүтлэгтэй, Нестор шүтлэгтэй овог аймаг байсан. Хэрэг хаан бол тэр чигээр одоо загалмайтан Нестор шүтлэгтэй Христчин овог аймаг байсан. Монголчуудын олон одоо ухаалаг цэцэн хатад Христ итгэлтэй. Бүр Монгол хаад бичигдээгүй хууль байсан нь дандаа нөгөө Хэрэг овог аймагаас бэр буулгадаг байсан. Бүр бичигдээгүй хууль. Үнэхээр ухаалаг мэрэгэн хатад байсан. Яг л Библийг уншдаг байсан юм чи. Амен. Тэгээ Монголын одоо газар нутгаас олдсон хэрэгсүүр янз бүрийн одоо эртний булчнаас дандаа загалмай тэ дүрснүүд зүйлтүүд их олдчих. Бүр асар их олддсон юм билий. Тэгээ нийслэл хар хоринд одоо 300 гаруй хүмүүс явдаг. Одоо Хувлын хааны ээж нь бас Христ итгэж байсан. Загалмай нэртэй сүм байсан гэдгийг бид нар түүхээс одоо харж байна. Тэн дээр сонсохдоо түргэн гэсэн. Амен. Ярихдаа удаан буюу ярихаасаа өмнө сайн бодороо. Ирэх зүйл нь нягтлаараа гэсэн утгатай. Уур хилэндээ хойрог байгаараа гэсэн байна. Аха. Уурлах гэсэн чинь залхуун хөрдөг те. Тэгээ уурлах чаддаг. Тийм байвал гоё ч тий. Яа бид нар чи нөгөө бас нөгөө хөвгүүд байхдаа ихт нөгөө зодон хийдэг гэсэн. Угаасаа бидний үед нийгэм бол эрэгтэй хөвгүүд бол ер нь л атман байх ёстой гэсэн тийм л мөрөөдөлтэй. Хүн болгоно л ер нь атман болчих хүсэлтэй. Тийм нийгэмд бид нар амьдарч ялаа шүү дээ. Булан буланд л хурган дарга нар гэж ярьдаг байлаа шүү дээ. Тий. Тэр үед би чи нөгөө одоо ингээ бодоод бүр гайхдаг. Одоо энэ цэцэрлэгт тэгдэм болов. Цэцэрлэгт орохдоо л би атман болно гэж орж ирсэн. Тэгээд цэцэрлэгийн 1-р атман гэж нэг залуу байсан. Тэгээд тэр үнтэйгээ зодолтоод нөгөө 1-р атман шүү. Тэгээ би нөгөө тэр үнтэй зодолтлоо атман болохгүй. Тэгсэн чинь надаас нэг ах. Тэгээ нөгөө жоохон байхад нэг насны ялгаа бол айгүй их гарна штэ. Нэг настай хүүхэд 0 настай хүүхдийн ялгаа гарна үст. Одоо бол 40 настай хүн 39 настай хүний ялгаа нэх байхгүй штэ. Тэ мэ? 25-та 24-та хүний. Тэгтэл нэг настай насны ялгаа бол бага наснд их гардаг. 3 настай хүүхэд 2 настай хүүхэд эсвэл 7 настай хүүхэд 6 настай хүүхдийн ялгаа их зөрүүтэй байдаг баг байхад бол. Тэгээд надаас нөгөө тэр чинь нэг ах байсан учраас том бий те. Намайг дарсаар байгаа үйлчлэгч юм да. Тэгээд би 2 дугаар атман боллоо. Тэгэл цэцэрлэгээсээ ер нь ихэлсэн. Сургуульд орлоо бас л зодолтон. Тэгээд нэг өдөр Улаанбаатараас нэг шилжиж ирсэн кунфу хийдэг гэдэг нэг нөхөртөө бас атман болохын тулд зодолчихлаа. Тэгээд дийлцэн тэрийг бол дийлсэн. Тэгээд ер нь банк кунфу хийж явдаг нэг тийм нөхөр байсан. Тэгсэн чинь дараа нөгөө нөхөр чинь нүд нь ингээ бүр ингээ маш их хөөрч гисэн явж байна. Тэр биднээс бас нэг хоёр ах байлуу, гурван ах байлуу тийм юм байсан. Би лав тэрийг мөн хөгшин зөгтгөө гэж тогтцгоо гэж дууддаг байсан. Тэгэхээр чин одоо би тэр үе чинь нэг 6 дугаар 7 дугаар анги байсан гэхэд тэр бол нэг 8 9 дугаар анги л хөгтэйсэн баг. Гэтэл надад бол маш хөгшин харагдаж байгаа юм шиг ярьж байна. Нөгөө баг байхад нөгөө насны зөрөө чинь айгүй тод харагдаж байгаа юм шиг тий. Тэгээ би асуухгүй юу. Яа зодуулцсан нь ч юм гэсэн чинь. Аа нэг 5 нөхөртэй зодолтоод тэгээд уг нь дийлжсэн л дээ. Тэгээд сүулдэ залхуу өрөө зодуулцсан гинэ. Тэгээ бөө инээд юм болоод. Тэгээд дийлж шít уур хилэндээ хойрог вэ гэж. Уурлах гэсэн чинь амар залхуу учиргүй залхуу өрөөл. Тэгээ уурлдгүй. Тийм болчвол гоё үз тэ. Тэгээ дэрэгд хөндөө хэлээ. Уур хилэндээ залхуу байя гэж. Амен. Уурлахтаа залхуурцгаая гэж хэлчихв. Би ч гэсэн тэгмээр байгаа хгүй. Би ч тоо ер нь заримдаа дүрлзэл гараад ирдэг. Нэг миний нэг баг олон жил насан турштай тэмцэж байгаа тэмцэл бол уур хилэн. Уурлах юм зөндөх. Одоо бид нар тэгж байгаа шүү дээ. Нийгмийн харахаар уур хөрхий. Он олц төрчтэй харахаар уур хөрхий. Тэгэл энэ дэн арх ууж байгаа согтуу хүн амтны эхнэр хүүхдүүдээ зоддож тамлаж байгаа юм хүмүүсийг харахаар нэр уур хөрхий заримдаа. Заримдаа эзнийг дагаач байгаа юм шиг үгүүч юм шиг ингээд нэг явж байгаа хүмүүсийг харахаар бас үнэхээр уур хөрхий. Ямар сайн дэе бурхан минь та бурхан байгаа нь юутай юрэлтэй вэ те? Хэрвээ би бурхан байсан бол самраа хийцээ энэ ертөнцийн нэрэ. Энэ тэнцэл гал буулгаж байгаа нэрэ. Тэгээ заримдаа би бас уддаг байхгүй. Яа, бурхан байгаа нь юутай сайхан бэ? Ийм агуу хайрын бурхан те. Түнс ш та бид нар бурхан байсан бол самарсан. Энэ тэнд гал буулгаа хийцэн те. Тийм биз дээ. Заримдаа бодож байгаа юм чинь мардан сүмшил. Заримдаа нэг амар болохгүй байгаа ингээл аашилж байгаа ч юм уу янз бүрийн хүмүүсийг харахаар энэ бурхан байсан бол яах вэ гэж боддог байхгүй. Миний бурхан энэ ертөнцийг бүтээсэн тэр бурхан те. Ийм замтай байсан бол тэгэхээр тийм ариун бурхан, ийм хайрын бурхан бас бурхан байгаа нь бид талархаас өөр арга байхгүй шүү нэрэ. Заримдаа би үнэхээр нэрэ баярлдаг эзэн минь. Тань шиг бурхан бурхан байгаа нь. Хэрвээ бурхан гэд нөгөө харгас аим шиг та бардам тий хүмүүс нэг эрх мэдэлтэй жоохон мөнгөтэй болохоор ямар бардам болдог үлээ. Гэтэл бурханд бүх эрх мэдэл нь байгаа шүү дээ. Хөө энэ нарыг зогсоох уу, нарны гэрлийг бүхөөх үү, энэ орчлын ертөнцийг галаар болох уу гэдэг тэр хэрвээ бид нэр библиэс сарах юм бол улс үндэстнүүдийн амьдралаа сарах юм бол тийм ээ эзэн ямар агуу хүчрхэг нэг юм бэ. Үнэхээр гайхамшигт. Тэгээ Египтэд тэр 10 гамшигыг үзүүлснээрэ бурхан тухайн үеийн бүх ертөнцид алдаршсан баг. Дэлхийн хамгийн хүчрхэг гүрэн тэр үеийн одоо хүчрхэг гүрэн Египт. Тэр үеийн Египт одоогийн энэ ертөнцийн ямар ч одоо хүчтэй улс үндэстэн Америк ч байна уу, Хятад ч байна уу. Тэр үеийн Египт бол Египтийн бол хаанаа ч өрөхгүй гэж байгаа шүү дээ. Тэр үеийн Египтийн сүр жавхлан, тэр Египтийн эд баялаг. Та нар одоо хэрэгэ харал та. ертөнцийн 7 гайхамшигт л Египтийн хаадын булш бунхан зүгээр булш шүү дээ. Одоо хүртэл ертөнцийн гайхамшиг болчиход шүү дээ. Тэр булшийг бунхныг байгуулсан тэр архитектурын тэр ухаан хөө трийг бол тэр нууцыг бол ер нь тайлах гэж бол ердөөсөө махаа идэлээ шүү дээ. Орчин үеийн өндөр хөгжцсэн тэр техник технологийн дэвшилд хүрсэн шинжлэх ухааны ололт амжилтанд хүрсэн энэ эрдэмтэд мэрэгдэдтэй яаж энийг барьсан юм бэ гэж гайхаад. Тэгээ тэр булш тэр булшилсан тэр онголсон тэ тэр одоо зандалшуулсан тэнд хийсэн алт эрдэнэс ердөөсө гайхалт. Үнэхээр гайхамшигтай. Тэгээд тэр агу одоо хүчрхэг тэр гүрэнд бурхан гэдгээ мэдвэс, эзэн гэдгээ мэдвэс. Тэнгэр газар одоо тэр 10 гамшигын нэг нь бивэр одоо хүртэл гайхдаг байхгүй. Тэр Гошан гэд нутагт Египтийн газар нутагт еврейчүүд амьдарч. Тэгтэл бурхан Египтийн бусад бүх газар нутагт тас харанхуу 3 өдөр шөнийн турш тас харанхуу болгож яхад Гошин нутагт болохлоор яг л айдхан ингээл нар мандаа жаргаад байдаг. Гэтэл Египтэд болох нь бусад нэгэд гошоноос газар өөр бусад газар нутгад болох нь ердөөсөө тас яаж ингэж нар байхгүй болгочих вэ? Тэгсэн бүртлөө тэр Египтийн дотор байгаа зүгээр нэг гошон гэдэг нутгад болох нь нар мандаж жаргаад идэг. Бич сонин биз дээ. Өөрөөр хэлбэл одоо Улаанбаатараас гараад налаах ч юм уу, Төв аймаг ч юм уу ийшгээ ингээл Баян Чанмалын нутаг руу ердөөсөө тас харанхуу нар манддаггүй жаргадаггүй байчаад байгаад Улаанбаатарт нар мандаж жаргаад байх хэлээр одоо энэ яаж ингэж боломжтой болгож байна. Улаан тэнгисийг тэр агуу том захан харагдахгүй уудам тэнгисийг дундуур нь хуваагаад бүхэл бүтэн 2 сая орчим ард түмнийг яг л цөлөөр туулуулж байгаа юм шиг гаргаж яхад хоёр талд нь ус хан мэт байлаа гэж байгаа. Эзэн ямар гайхамшигтай вэ? Тэр бүгдийг хийж чад. Бүхэл бүтэн нийл мөрөн, та нар боддоо нийл мөрөн шүү дээ, туулгаал биш. Нийл мөрөн цус болгочихсон шүү дээ. Бүхэлдээ цус болоод бүх загас нь үхээд нийл мөрөн өмхөрдсөн. Бурхан Египтэд эзэн бол эзэн байдгийг шүү гэдгийг харуулсан. Египтийн бүх шүтэнүүд бол хинч шүү гэдгийг харуулсан. Мөсийгийн таяг могоо болцсон. Гэтэ Египтийн эд шид хараалчд маш хүчтэй байсан. Тийм учраас бас Египтийн эд шиднүүд таяга хайсан чинь эд шиднүүдийн барьжсэн таяг бас могоо болсон. Та нар эндээс хараарай. Египтийн хараалчд тэр эд шиднүүд бас маш их сатаны бодром мос хүнсний хүчийг авчихсан тийм хүмүүс байсан. Тэгэхэд Мөсийгийн таяг могоо болсон, тэр могоо болсон таяг нь харин бусад Египт тийн ид шиднүүдийн бүх могоо болсон одоо тэр таягийг тэр могоонуудыг бүгдийн Мөсийгийн одоо могоо болсон таяг залгиад эдсний дараа буцаад таяг болсон. Тэгээ бурхан үүгээр бас зарцынхаа биржсэн таягаар Египтийн бүх харанхуй хүч чөтгөр шулмын хүчээс харин жинхэнэ үнэн бурханы хүч бол агуу юм а гэдгийг харуулсан байна. Амин. Тэгээд тэр л бурхан бидний эзэн. Есүс Христ энэ дэлхий дээр тэр л бурхан ирсэн. Би бол би байдаг гэж хэлсэн. Та нар Есүсийг барих үед хараарай. Йохан номон дээр энэ түүх бичигдсэн баг. Есүсийг барихаар ирсэн цэргүүд хурж ирээд Назарын Есүс хаан байна гэхэд Есүс юу гэж хэлдэг вүлээ? Би байна гэж хэлсэн. Би байна буюу би байдаг гэдэг энэ үг бол нэр бол Бурхны нэр хөөхгүй. Мөсе Израилийн ард түмнийг Египтийн болчлоос чөлөөлөхөөр Бурхан түүнийг дуудахдаа Мөсе асууж байгаа. Би таны ард түмэнд очиод хэн намайг илгээлээ гэж хэлэх юм бэ? Таны нэр хэн юм бэ? Гэсэн чинь Бурхан юу гэж хэлсэн гэж? Би байна. Би байна буюу би байдаг намайг явуулаа гэж хэлээрэй гэж хэлсэн баг. Тэгээд тэр би байна буюу би байдаг Египтэд тэр агуу гайхамшгуудыг хийсэн нь эзэн би байна, би байдаг гэдэг нэрээрээ агуу тэмдэг гайхамшгуудыг хийсэн. Би байна. Өөрөөр хэлбэл бурхан би байна гэж хэлж байгаа. Би байна, би байдаг. Эзэн бол байна, эзэн бол байгаа, эзэн байдаг. Амен. Тэр бол байгаа. ертөнцийг бүтээсэн тэр агуу хүчирхэг, тэр ариунаас ариун алдрын бурхан бол байгаа. Тэнгэр газрыг тэр л мэддэг, амьд ба үхэхдээ ертөнцийг захирддаг тэр бол байдаг. Амен. Эзэн Египтэд гайхамшигтай ихтэй энэ нэрээр хийсэн. Есүс Христ ирсэн тэр бол эзэн. Амен. Египтэд 10 гамшиг хийхдээ Египтийн Мөсегийн тэр түүхний эхний ном эхний хэсэгт хэлж байгаа. Египтээс гарсан ном дээр Бурхан Мөсег дуудахдаа би Авраам, Исаак, Яакобд төгс хүчит Бурхан гэдэг нэрээр илэрсэн юм а. Харин одоо би чамаар дамжуулан энэ Египтэд эзэн гэдэг нэрээр алдаршуулагдах гэж байна гэж хэлсэн. Эзэн. Амен. Тэнгэр газрыг бүтээсэн эзэн. Энэ ертөнцийг захирдаг эзэн. Үзэгдэх үл үзэгдэх бүх ертөнц, бүх сүнслэг харанхуй хүч бүхнийг, амьд бүхнийг захирдаг тэр эзэн бий байна. Амьсгалтай бүхнийг, бүх бүтээлийг захирдаг тэр эзэн бий байна. Гол ихч захирдаг. Тэр нийл мөлнийг цус болгоцсон. Бүх амьдтыг захирдаг. Тэр тушаахад мэлхийнүүд Египтийн нутагт дүүрсэн. Царцаанууд дүүрсэн, ялаанууд дүүрсэн, бөөснүүд дүүрсэн. Египтийг бүхэлд нь бурхан ердөөсөө дүүргэсэн. Тэгээд нэг судлаач ингэж хэлсэн байна. Египтэд мэлхий оруулсан, тэр ялаанууд оруулсан, тэр бөөснүүдийг тэр оруулж ингэж
тэр нийл мөрнийг нь цус болгож байсан шалтгаан нь гэвэл египтчүүд энэ бүхнийг шүтдэг байсан гэдэг. Таар бодо мэлхий шүтдэг. Нийл мөрнөө шүтдэг. Ялаа шүтдэг. Дээдэлдэг юм. Бурхан сүнстэй гэж үздэг юм. Ер нь тийм шттэ. Одоо ид шидтэн мэрэг төлөгчнөр тийм гаж юм. Одоо юу гэдэг тас хүүр иддэг тас чон могой бэлэгдэлтэй дандаа хөөтөн цустай тийм амьтд тийм бузар юм хийдэг. Тэгээ ид чиднүүд ийм гаж зан үйлийг их хийдэг. Египтчүүд бас тийм биш. Тэгтэл бурхан өөрсдийнх нь шүтдэг шүтэнүүдээр нь сүрүүлсэн байгаа хэрэг. Мэлхий шүтдэг тэгсэн чинь Египт рүү мэлхий оруулсан. Хааны ордон төртөл мэлхий хаасайгүй хөл тавихын аргагүй мэлхий. Газрын гадаргуу юрдээс харагдахгүй тэр чигтээ царцаа ялаад үрсэн. Сонин тий. Нийлмөрнө цус болцсон. Нарыг шүтдэг байсан чинь нар нь байхгүй болцсон. Гурван өдөр гурван шин нар байхгүй. Бурхан Египтийн бүх шүтэнүүдийг өөрөө хэлбэл Египтийн 10 гамшигаар дамжуулан шүтэнүүдийн шийтгсэн гэж хэлж байгаа. Бурхан бүх бүтээлийг захирддаг гэдгийг бурхан үгээр харуулсан. Тэр бий байдаг энэ дэлхий дээр ирсэн. Тэр бол Есүс Христ. Тэр бол Бурханы хүү буюу тэр бол Бурхан. Тэр анханасаа байсан энэ ертөнцид ирсэн. Тэгэд цэргүү түүнийг баривчлахаар Назарын Есүс хаана байна гэхэд бий байна гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь цэргүүд яасан гэж? Тэр армийн цэргүүд барих гэж ирсэн Ромын зуутын цэргүүд бүгд гадагшаа арагшаага ухраад бүгд очицсан байгаа шүү. Бий байна гэж хэлэхдээ очицсан. Тийм хүчрэх нэгэн байсан Есүс. Тэр бол Бурхан. Тэр цэргүүдийг бүгдийг нь там болгож чадхал байсан. Шууд тэнгэрээс гал болгож чадхал байсан. Таны санаж байна уу? Тэр цэргүүдийн нэгийг Петр Есүсийг аврахын тулд сэлмээр тавьчаад тасалчдаг. Чихийн. Тэгсэн чинь Петрд Есүсийг одоо хэлж дээ тийм. Би эцгээсээ гуйхад тэр намайг хамгаалуулахаар 12 легион. Легион гэдэг нь түм гэсүг, 10,000 гэсүг. Тэгэхээр сая 200 тэнгэр элчийг илгээж чадахгүй гэж. Яг үндэ бол нэг л тэнгэр элчийг ирэхэд хангалттай шүү. Тэгтэл тэр надад намайг хамгаалуулахаар аврахаар 12 легион тэнгэр элчийг илгээж чадахгүй гэж Петрэ. Харин хүний хүү энэ л цагийн төлөө ирсэн. Өөрөөр хэлбэл ертөнцийн нүглийн төлөө амиа өгөхөөр ирсэн учраас. Тэгээ Есүс тэр тасдагдсан чихтэй хүний чихэн дээр гараа тавиад цоош нь бүтэн чихтэй болгочихдээ. Баригдахтаа үрт тэр гайгүй тэмдгүүдийг хийжсэн. Тэгээд өөрийгөө тэр амьжигтай хэрчлэгийлэл доромжлол дотор өөрийгөө аврах тийм агуу хүчтэй мөртлөө эцсээ хүртэл ингээд үхэл хүртэл ингээд тэр бүхнийг тэвчнэ гэж боддоо. Тэг би одоо нөгөө илдэв мөргөлдөөнд оролцож байсан хүн болохоор би тэрийг мэдрээд байгаа байхгүй юу гэхлээр хүмүүс ингээд тэр үе чинь нөгөө нэг дошноос нөгөө дош руу явхад хэцүү байсан. Өөрөөр хэлбэл шин дарахных нь хуучи хорол руу ч юм уу одоо хээтэр үгүй ч юм уу төмөр зам руу ч юм уу тосхон луу дэрэвэн лүү гэр хорол руу очиход айдас та. Ягаад тэгэхээр тэнд болгонд атмаанууд сүргэлээд байж идэг учраас ердөөсөө гадны хүнийг антахгүй. Шууд барьж авал дээрэмд нь зодно. Тим учраас нэг дошноос нөгөө дош руу явхад хэцүү. Тим айдастай байсан. Тэр байтугай бүр дарханаар хүмүүс дайран өнгөрөхтэй айдаг байсан шүү дээ. Гал тэргээр эн тэргээр ингээд сууж явхдаа дархан дээр ердөөсөө буудгүй. Буул дээрэмд үлээ. Хулгаанууд ихтэй төмөр замынх нь бас хулгаанууд ихтэй тим байсан. Тэгээ тэр үед чинь одоо хүмүүс ингээд дээрлэхэл цохохлоор эзэч би зүгээр цохолж явж үзээг. Тийм эмиг тэвчихч хүм. Цохоод авах юм бол зүрүүлэл цохилцол дуусна. Тэгтэл та нар хардаа Есүс өөрийг нь өөрийгөө хамгаалч чадах агуу ирэх мэдл байсаар байтал нүдүүлээ зодуулаад доромжлуулаад нулимуулаад гар хөлөө загалмай дээр нэвт хадуулаад нэвт чадлуулаад тарчилж байгаа. Тэгтэл өөрийгөө аврах хүч чадал байсан. Тэр өөрийг нь тамлаж байгаа хүмүүсийн дээр тэр тэнгэрээс гал буулгаж чадхал байсан.
та нар бодолт Илия гэж бурхны хүн байсан. Тэр хүн хүний амийг одоо хаан нь алхаар ирсэн байх. Ягаад гэвэл тэр бурхны зөвд хүн байсан. Хааны ёс бус бузар муухай хотл хөрөнгийг илчилсэн учраас хаан түүнийг алхаар хайжсан. Тэгтэл Илия яасан? Уулан дээр суужсэн. Тэр үед хаан сараалжнаас унаж бэртээд тэгэд Икроны бурхан гэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө өөрөө хэлбэл тухайн үеийн улс үндэстнүүдийн шүтдэг худал хуурмаг шүтэн лүү зарцаа явуулсан. Намайг очоод тэр Икроны бурхан Баалаас би эдгэрэх нүг үе асуугаад ирээ гэд. Тэгээ зарцнаар нь явж исэн чинь замд нь Илия таарад Израильд бурхан байхгүй болоод та нар харийн шүтэн лүү асуухаар явж гэнэ. Хаанда буцаж очоод хэл гарцаагүй чи орносоо босгүй өөх болно гэж хэлж байгаа. Тэр жинхэнэ үнэн бурханд итгэдэг байсан мөртлөө тэр жинхэнэ бурханы ариун ард түмэн байсан мөртлөө хотл хормог шүтэн лүү өөрийгөө асуулахаар үзвэрч рүү явуулж байгаа. Мэрэг төлөгч рүү явуулж байгаа. Тэгэд та нар мэдэн тэр бурхан бол хартай бурхан. Өөрийг нь мартаж, өөрийг нь гологсдыг бурхан голдог. Тэм учраас Израильд бурхан байхгүй болоод чи Икроны бурханаас асуухаар чи элчнэр илгээж гинүү. Чи гарцаагүй өөх болно гэж хэлсэн. Чи босохгүй гэж хэлсэн. Тэг нөгөө зарцсан буцаж очиа хэлж байгаа. Бүсгээр арьсан бүс бүсэлсэн үсэрхэг тийм хүн бидэнд ийм үг хэллээ гэсэн чи наа тэр Илия мөн байна гэж хаан хэлсэн. Илияг дуудаад иргэд 50 зэргийг явуулчих 50 тийм дараах та. Тэг Илия уулан дээр гараас уйдсан чин уулын бэлээс 50 тийм дараах хэлж байгаа. Хей бурханы хүнээ буугаад ир гэж хаан чамаг дуудаж байна гэж. Та эндээс хараараа. Бурхны хүнээ гэсэн мөртлөө буугаад ир гэж. Хэрвээ Илия бурхны хүн үнэхээр мөн юм бол тэр хааны цэрэг очиод хүндэтгэл үзүүлэх ёстой байсан байхгүй. Тэ Илия хэлж байгаа. Хэрвээ би бурхны хүн юм бол Тэнгэрээс гал буугаад чамайг болон чиний тавьтуудыг шатаа гэсэн чинь Тэнгэрээс гал буутсан. Үнс болцсон бүгд. Тэгэд хаан дараагийн тавьтыг илгээсэн. Дараагийн тавтын дараа бас ирээд билээс хэлсэн. Бурхны хүнээ буугаад ир хаан чамаг дуудаж байна. Илия дахиад хэлчих. Би бурхны хүн юм бол би үнэхээр л бурхны хүн юм бол Тэнгэрээс гал буух. Дахиад гал буутсан. Аамир. Илия шүү дээ. Иш үзүүлэгч хүн. Тэр бурхны хүү биш. Тэр өөрөө бурхан биш. Тэр бурхны сонгосон элч хүн байсан. Иш үзүүлэгч хүн байсан. Харин дараагийн тавт 3 дахь тавт илгээгдэх үед 50-ийн дараа 3 дахь 50-ийн дараа харин дээшөө өгсөөд бурхны хүний хөлнөөс зуураад амиа гойсон. Бурхны хүмүн та зарцаа уучлаач өршөөгөөч. Энэ 50-уудыг өршөөгөөч. Та таалдаа багтаагач. Хаан таныг дуудаж байна гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь бурхан одоо Илиэд хэлж байгаа. Наа түнтэйгээ яваа гэж. Бурхан хүртлээрээ хүндэтгсэн хүнтэй явуулчихж байгаа. Тэгэхээр бурхан өөрийнхөө сонгосон зарцыг хүндлээгүй хүний дээр гал буулгаж яхад тэгх тусмаа. Бурхны хүү Есүс тэр Элохим тэр өөрөө би байдаг өөрөө Египтэд тэр 10 гамшигыг үйлдсэн тэр хүчрхэг эзэн өөрөө энэ дэлхий дээр ирчихсэн байсан. Тэгэхэд хүмүүс түүнийг доромжилсан, ташуурцсан, нулимсэн. Гар хөлийн нэвт загалмай дээр хатаж байхад тэр өөрийгөө аврах агуу хүчтэй нэгэн мөртлөө амиа өгсөн нь ямар гайхамшигтай вэ? Түүний төвчээр, түүний даруй байдал. Тим учраас л би ийм бурхан бидний бурхан байгаад би баярлдаг хөөе. Бурхан ямар ариун бурхан бэ? Ямар сайн бурхан бэ? Гимтээ бидний гим нүглийг, тэрсэллийг, дуулуургүй байдлыг тий. Өнөөдрийг хүртэл төвчж явж байгаа. Хэрвээ бурхан хэрвээ жоохон өөр байсан бол харгас хормоо бардам саксуу бурхан байсан бол та бидний Христэд итгсэн тэр мөчөөс хойш өнөөдрийг хүртэл бид нэр заримдаа дуулуургүй явж алдаж онож байгаа энэ бүхнийг харахтаа хээ чам чи бол арчаагүй амт юм а гэж байгаа тий. Би чиний төлөө амиа өгсөн одоо хогч нь одоо дуусаа концерт концов гал болох байсан баг. Аа бурханы төвчээр ямар одоо гайхамшигтай инэрэнгүй. Тим учраас л бурханы уур хилэн юм биш. Бурхны хайр нь биднийг имээлэгдэг байхгүй. Ямар агуу хайр вэ? Ямар агуу төвчээр вэ? Тийм учраас л бид өөрчлөгддөг. За болий. Хэдий бол бид Бурханыг уурлах вэ? Мэдээж Бурхан уурлахгүй биш, уурлаж байгаа. Библиэлд би өдөр болгон хэлгэндийм а гэсэн Бурханы үг байдаг. Би өдөр болгон хэлгэндэг. Хамгийн гол нь Бурхан уурлах тавтай юм байхгүй. Ойлгосноо. Тийм учраас л Бурхан энд бидэнд Яков номон дээр та нар бас уурлах тавтай юм байхаа гэж хэлсэн. Энэ бол Бурханы мөн чанар юм байна л дээ. Уурлах тавтай юм байна. Яг тэгвэл Бурхан уурлах тавтай. Бурханы хүмөөс Бурханыг магтахтаа тэгдэг. Бурхан уур хилэндээ уурлахтаа удаан хайрын нэрлэр элбэг баян гэж Бурханыг бас тэгж хэлсэн баг. Амен. Тэм учраас Бурханыг нэрлсэн тэр нэр нь дуудсан нэг нэр нь ийм. За би бас шин нэр өгч. Аа шин нэр чи баг. Бурханы нэг хүн болгон мэдхгүй байсан тэр нэрийг та нарт хэлж байгаа шүү. Уурлахтаа удаан Бурхан. Та нар хэлэхгүй юу? Миний Бурхан бол уурлахтаа удаан Бурхан. Хайр инэрлэр илбэг баян Бурхан юм аа. Амен. Тэ бүгдээрээ Яков номыг дахиад харъя те. Хүн бүр сонсохдоо төргөн ярихдаа удаан уур хилэндээ хойрог байг. Амен. Бурхан уур хилэндээ хойрог байсан учраас өнөөдөр бид амьд байна. За. Тэ тэр Бурхан бидэнд бас хэлж байна. Чи уурлахтаа удаан бай. Хойрог бай. Учир нь хүний өөр хилэн бурхны зөвхөн байдлыг биелүүлдэггүй. Тэ. Өөр хилэнтэй хүн хүнийг чи нэг аварсан бол дахиад аврах хэрэг гарах болно гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр уурлахтаа одоо хурдан төргөн хүн болчимгүй үйл хийдгийг хэлж байгаа. Уурлах үедээ аврагдах хин нэгэн заавал одоо аврах хин нэгнээс эсвэл өршөөл гоох хэрэгтэй тийм байдлаар дахин дахин уурдах. Тийм учраас чи уур хилэндээ одоо нөгөө уур хилэнтэй хүнийг чи аврах юм бол чи дахиад л аврах хэрэг гарна да гэж хэлж байгаа тэр үнийг. Тэгээ уур хилэн бол бурхны зөвхт байдлыг хизээч биелүүлдэг юм а гэсэн. Тийм учраас Библи бидэнд юу гэж байгаа гэхээр чи уурлах юм гарна л да. Тэгтээ юу гэж байгаа вүлээ? Уурлсан ч битийн нүгэл хийгэрэй гэж хэлж байгаа. Уурлах юм гардаг. Харин уурлах үедээ нүгэлэл битий. Битий хараа битий доромжил битий хүчрхил. Уурлах юм гарна. Тэр үед уур хилэндээ хойрог байж уурлсан ч нүгэл бүхий. Амен. Уур хилэн дээр чинь нар бууж аргаг гэж Яков ном дээр хэрвээ энэ номыг бид нэр унших юм бол яг тэгж байгаа. Уур хилэн дээр чинь нар бууж аргаг. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр уур хилэнтэйгээр нарыг битий жаргааж орондоо ороороо. Орондоо орхосоо өмнө нар жаргахаас өмнө тайвшраараа, тайтгараараа, уучлаараа гэсэн утгад. Эвлэрээрээ. Амен. Одоо бол шинжлэх ухаан бол энийг тайлцсан байгаа. Юу гэхээр уур хилэнтэй хүн уур хилэнтэй чигээрээ нарыг жаргаагаад орондоо орох үед унтаж байх үед тэр шүнийн туршид тэр уул хилэнгээс ялгарч байгаа тэр хими элемент бодис бас ялгардыг юмаа л да. Тэр энерг гэж ярьдаг шиг. Тэр нь хор тавдар тусах тим эсийг асрыг үржүүлж идэг гинэ. Хор тавдрыг бий болгодог. Үхэл өвчнийг бий болгодог. Тийм учраас бүтээгч өөрөө хэлсэн байх шүү дээ. Уур хилэн яаж хүний биед нөлөөлдгийг мэдж байгаа учраас зүгээр л битий уурлаараа уур хилэнтэйгээр нарыг битий жаргаагаараа гэж хэлсэн. Аа хожим шинжлэх ухаан тайлаад ийм ийм учиртай юм байна гэдгийг тайлаад байгаа байхгүй юу? Хэрвээ бид нэр заавал шинжлэх ухаан мухан гэж одоо юу гэдэг тайлахыг хүлээлгүйгээр зүгээр л дуулууртайгаар Библиэл ингэ хэлсэн байх шүү дээ энэ бурхны үгэнд. Тэгэхээр дуулууртайгаар за уур хилэнтэйгээр нарыг жаргаж болохгүй юм байна гэд энэ үгийг зүгээр даруухнаар цайлганаар хүлээж аваад за Библи хэлж байгаа юм чинь за би өнөөдөр уурлчлаа уурлахаас өмнө за ууртаа оронд орж болохгүй юм байна. Бурхны өмнө ирээд тайвшираад тийм ээ тэгээд эвлрээд уучлаад дуулууртайгаар энийг хийвэл бид нар хэдийгээр шинжлэх ухааны тайлсан тайлаагүй ингэдгийм байх тэгдгийм байх гэж мэдэхгүй ч гэсэндээ зүгээр л энэ үгийг дуулууртаа дагах хил юм бол энд юрөөл энд ам амьдрал байгаа гэд бид нар амсаал явна мэдэхгүй ч гэсэндээ жишээл бид нар одоо сүүг уухтаа юу гэдэг монголчууд одоо олон жилийн өмнөөс сүү уухтаа нэг шинжлэд ээдгүй үстэ энэ сүүнд одоо л цаасан харьцган дээр энд кальцны орцтой сүү уух юм бол одоо ясны сэргэжилтэд хамгаална гэл ингээл одоо л бичээд байгаа болохоос шүү үн эртнээсэл эний чин тэр тэргүй шинжлэх ухаанаас нэхээс ч өмнө зүгээр энийг угаал явж яддаг юм байсан тийм учраас ясан сайн байсан ааруула цагаан эдэгээд тэр тэргүй эдэл явж ирсэн. Одоо бол заавал хин нэг нь тэгж хэлэх хэрэг болж шүү дээ хүүхдүүдэд. Аарул ид. Кальцинт чинь сайн гэл. Тэгээ нөгөө хэдний итэхгүй. Тэгээ одоогийн хүүхдүүд тэгэл яс нь хугарамдах юм. Гэхдээ тийм л болцсон. Тэгэхэд эртнээсээ бол угаасаа л идэл угаа явжсэн зүйл. Шинжлэх ухаан тайлсан тайлаагүй. Кальц одоо юу гэдэг нь кальц бол ясанд чинь сайн гэж хэлсэн хэлээгүй. Тэр хайрцган дээр нь битсэн бичээгүй л идэ явжсэн. Тэр бүх дотор чинь бурхан бүтээч гэсэн бүх зүйл. Библийг бид нэр дагаад явсан бол явдаг бол би архихан дээр бас бодож ирсэн. Сургаалт төгсөн нэг хэсгийг унссан чинь хэн улаан өдлөө? Хэн шарах сорь олов гэж байгаа байхгүй юу? Арх ба дарсдаа зурладагчд биш үү гэд ингэ хэлсэн байна. Тэгээд нөгөө бүр бүх процессыг битсэн байл дээ тэр сургаалт төгс төр. Оо тэгэл нөгөө арх ууга согтурсан хүн чинь хөлөг онгоцны шургагын дээр явж байгаа чимшиг гэж байгаа байхгүй яг л ингээл манарсан тэр юм ийм. Тэр бүхнийг нь хэлж байгаа. Тэгээд тэгдэг гинэ. Тэр нэгэн цохол байсан, би мдээгүй, нүдэлсэн, би анзаараагүй, дахиад л нөгөөтгөө уух юмсан даа гэж хэлнэ гэж. Тэгээд тэрийг хараад яг л миний өнгөрсөн амьдрал тэр чигээр байгаа юм чи. Тэгтэл тэр чим одоогоос 3000 жилийн өмнө бичсэн байгаа байхгүй архны хор хөнөлийг. Хаан бодоо 3000 жилийн өмнө. Тэгээд би тэрийг уншаа бодож байгаа. Хэрвээ хүн төрлөختөн зүгээр энэ үгэнд итгэдэг бол энийг уншаад энийг зүгээр дуулууртаа дагдаг бол өнөөдөр олон олон хүмүүс аврагдах байсан да. Миний олон олон найз нар арх хууж, шоронд, тараншаанд орж, тийм ээ, гудамжинд нохоош өгсөн шүү дээ. Олон олон ирчүүд өнөөдөр ч гэсэндээ олон олон ирчүүд гудамжинд байж, архинаас болж. Тэгтэл 3000 жилийн өмнө энэ арх ямар хор хөнөлтэйг ингээ айл хэдийн бичсэн байгаа. Арх уусан хүн яад. Завхаар хүн нэг л их нэртэй байх хэвээр, нэг л нөхөртэй байх хэвээр. Завхарж болохгүй. Янхантай нийлсэн хүн түнте нэг бий болно гэж Библиэлд аль хэдийн бичсэн. Гэтэл хүмүүс энийг тагддаг учраас өнөөдөр эргэн тойронд завхаарл, завхаарлаас үүдэлтэй гим нүгэл, завхаарлаас үүдэлтэй үр хүүхдүүд нь бузар төрдөг. Тийм учраас хүний мөс чанар улам муудаад идэг. Шинжлэх ухааг нь хөгжөөд идэг. Элдв янзын эм тариа маш их болоод идэг. Тэгтэл хүний ёс суртахуун мөс чанар улам бүр муудаад байдаг. Өвчин улам бүр нэмэгдээд байдаг. Хаас айгүй юм дээрээ. Бялхан биш. Тэгсэн бүртлээ өвчин бас дүүрэн. Яг гэвэл энэ үг зэрчигч. Энэ үгийг биелүүлэх гээд байгаа ч гэсэн. За. Бүгдээ яг нөмөө уншаад дуусгах чи тээ. Яковном. Тимэс та нар бүх бузар байдал хорон санааныхаа хамгал үлдэгдлийг хаяж дотор чин суулгагдсан сэтгэлийг чин аврах чадалтай үгийг дөлгөөхнөр хүлээж авахтун гэж. За үгийг дөлгөөхнөр даруухнаар дөлгөөхнөр хүлээж ав гэж. Тэгээ энэ үгийн тухай хэлж байгаа те. Та нарын дотор чин суулгагдсан сэтгэлийг чин аврах чадалтай үгийг хүлээж аваа гэсэн байна. А энэ хүлээж авахын тулд эхлээд яаг гэн 21-ийн эхний хэсэг дээр бүх бузар байдал хорон санааныхаа үлдэгдлийг зайлуулж хайгнэ дотроосоо. Яагаад гэвэл энэ нөгөө бузар байдал хорон санааны үлдэгдэл дээрээ бид нар бурхны үгийг сонсох гэхлээр энэ чинь яг гашуун үндэс шиг нөгөө бурхны үрээс ургаж байгаа үр жимсийн чинь үндэсийг чинь бариад идэв. Тийм учраас энэ хорон санааны үлдэгдэл бол яг хогийн ургам шиг. Тэгтэл та бурхны үгийг бас сонсдог. Тэгээд хэрэгжүүлэх гэж оролддог. Тэгээд бурхны үгээр та өсдөг, ургадаг. Тэгээд хэсэг хугацааны дараа нөгөө хорон санааны үлдэгдэл чинь байгаа үед бол яг л тэр үлдэгдэл эсгэх хөрөнгө шиг зурсан гурлыг өчүүхэн хөрөнгөд ороож бүхэлд нь хэсэг хугацааны дараа эсгэчдэг шүү дээ. Эсгээ хөөлөгчдөг. Тэгээд удах юм бол тэгээд өмхийрээд ногоороод бүр сагаад бүр эсэлдчихдэг бүр. Хэрэглэхийн аргагүй болдог шиг Бурхны үгийг эсэлдүүлдэг зүйл бол бидний зүрхэнд байгаа нөгөө дуулуургүй байдал, тэрслүү, хорон санааны үлдэгдэл, энэ бүх зүйл. Тийм учраас Бурхны үгийг хүлээж авахын тулд эхлээд хорон санааны бүх бузар муу үлдэгдлийг зайлуулж хайгнаа. Гэтэл хүмүүс болохоор нөгөө бузар муу хорон санааны үлдэгдэл дээрээ Бурхны үгийг ингээд сонсох гээд байдаг. Өөрөөр хэлбэл яг л нэг хөлн зөвд байдал дээр нөгөө хөлн гим нүгэл, нөгөө хорон муу дээр хоёр өөр ертөнцид, хоёр өөр төв дээр тийм гэрэл харанхуу дотор Хоёланд нь өрөөсөө хөлөө тавьчихад яаж хүн амьдрах вэ? Хүн яаж хоёр эзэн зэрэг үйлчилж чадах вэ? Тийм учраас чуулганаа ах төс минь ээ. Үнэхээр туулширсан шиг туулширх нь маш зүг баггүй. Туулширна гэдэг бол уг нь их гоё үг шүү дээ. Гол нь ягаад буруу утгатай болцсон юм бэ гэхлээр би бодож байгаа. Буруу юмд тууштай явчихлаэр тэр хүний амьдрал сүрд юм байгаа шүү дээ. Тэгэхээр л нөгөө хүмүүс харахтаа энэ буруу юмд явж байгаа хүмүүсээ туулшираад байна гэж хэлсээр байгаад одоо зөв юмд туулшрах гэхлээр ээ туулширж болохгүй туулширж болохгүй гэдэг. Гэтэл уг нь зөв юмдаа туулширах хэрэгтэй байхгүй. Библ бидрийг яг тэгж хэлдэг. Нөгөө радикал гэдэг. Одоо жишээлбэл нөгөө ямар хүмүүсийг радикал гэж бас дуудаад байгаа вэ гэхлээр лалын шашинт одоо тэр террорист тэр алан хядагчдыг радикал хүмүүс гэж хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл яг энэ шашныхаа үзэл бодолд бүр нэвт шингээд бүр ингээд туушширсан хүмүүс. Радикал, радикал хүмүүс. Тэгсэн чинь яг үнэндээ бол тэр хүмүүсийн тэр туушширлж байгаа одоо юу гэдэг нь тэр тууштай байгаа нь чухал хараа. Амиа хүртэл золиослж байгаа биз та нар боддоо. Хамгийн гол нь нөгөө тэдний итгэл үнэмшил нь буруу байгаа тахгүй. Юу вэ гэхлээр ягаад амиа золиослж байна вэ гэхлээр Аллахын төлөө амиа өгөх юм бол чи деважинд очно гэж хэлдэг. Тэгэхээр тэд нар бөмбөг дэлбэлэхтэй айхгүй байхгүй. Деважинд очихын тулд амиа золиослох ёстой гэв. Тэгэд бас нэгэн тархины угаасан зүйл юу байгаа гэхлээр чи одоо ягаад тэд нар хүмүүсийг харьлахгүй байгаа. За өөрийнхөө амийг харьдаг юм байж. Гэтэл бөмбөг дэлбэлэхтэй энэ өчнөө олон зуун хүнийг амьдралгүй болгоод олон гэр бүлийг өнчрүүлж байгаа энэ чинь одоо тэдэрт одоо мөс чанар байхгүй байна уу гэхлээр тархины угаацанд бас нэг худал хуурмаг нь юу вэ гэхлээр хэрвээ чи Аллахын төлөө амиа өгөхдөө аль болохлээр олныг одоо хамт одоо алж хорооч жишээлбэл чи нэг шашингүй үзэлтэй ч юм уу эсвэл Христ итгэгч хүний хоолойг нь огтлоход чи тэр хүнийг аварч байгаа таадах гэж байгаа юм. Тэгэхээр чи тэд чинь бөмбөг дэлбэлэхтэй би энэ хүмүүсийг аварч чинь би өөрөө ч деваа чинь очно гэж итгээд байгаа юм. Тийм учраас тэднэрт хүний амь алгатаа ямар ч одоо сэтгэл мөс чанартай өвдөх хэмзэглэх юм байхгүй. Яг тэгвэл маш буруу зүйл худал хуурмагт итгэсэн. Тэгэд бас юу вэ гэхээр деважинд очоод 70 онгон охиноор шагнуулна гинэ аллахаар. Тэгэхээр тэр чин деважинд 70 онгон охинтой жаргалаа идэх гэж штэ нөхдүүд. Ингиж тархины угааж ингиж буруу юм туулшруулсан. Харин худал хуурмагт туушрул аюултай гэдгийг эндээс бид харж байна. Харин бид нар үнэн зөв зүйлд туушрах юм бол бид өөрсдийнхөө улам бас маш олон хүний амийг аварна. Амин. Нэг хүн зөвд байдал дотор зогсох юм бол нэг хүн тууштай итгэл дотор зогсох юм бол тууштай тэр зогссон тэр хүнээр дамжуулан ямар агуу гайхамшигтай олон хүмүүс өрөөгдөж байна. Бид нар бурхны хүмүүсийг харах юм бол бурханд тууштай итгэсэн. Та нар Йосеп бэ. Үнэхээр радикал байсан байхгүй. Эзэнт радикал байсан. Хар баг залуугааса тэр ах нартаа худалдагдж тэр боол болж Египтэд очисон ч гэсэндээ тэр эзэнтэй хамт байж тэр эзэнт маш их тууштай итгэж байсан. Тэр боол байхдаа өөртөө эзэндээ маш үнэнч байсан учраас эзэн Йосефийн гарын ажил үйлсийг өрөөсөн. Тэгэд тэр агуу Египтийн одоо цэргийн жанжин Потифарын боол байсан Йосеф гэрийн эзэн шиг болсон. Бүх болоодын захирсан. Потифар түүнд бүх төрөнгөө гэр орноо бүх зарцаад атгасан. Тэгтэл Потифарын ихнэр нь залуу Йосеф дурлсан. Тэгээд өөртөө унтаач гэж гуйсан эзнийх нь ихнэр нь тэр бол боол. Тэр үеийн боол бол эзнийхээ өмч байхгүй. Тэр үеийн боол бол ердөөсөө эзэн алыг гэвэл шууд ална. Ердөөсөө өмч. Гэтэл Йосеф эзнээсээ айгаагүй зөвд байдлын төлөө зогссон. Би хизээч ийм бозор зүйл хийхгүй гэсэн гэрийн эзэгтэй тэр эзэн нь түүнийг эзэмшиж байгаа учраас түүнийг өөртөө унтаасаа гэж тушааж татаж хувцсын тайлан авсан Йосеф тэр чигээрээ гэрээс нь цухтааж гарсан баг. Тэгтэл юу болсон бэ гэхээр эхнэр нь нөхөртөө гүтгсэн энэ бол намайг хүчинтэх гэж оролдсон тэгээ хувцаа үлдээгээд би хашгирсан чинь цухтаагаа гарчлаа гэд хувцсыг нүдүүлээд боол болгоцсон. Боол биш бүр шоронгийн хоригдл болгоцсон. Аймшигтай Египтийн шоронд орсон. Шоронд байхдаа Йосеф тууштай байсан. Үргэлжлүүлэн эзэнд итгэж үнэнч байж шудраг хөдөлмөрлсөн бүх шоронгийн хянагч нар Йосефтэй бурхан хамт байгааг харахтаа Йосефийг хоригдлуудын тэргүүнээр тавьчихсан. Бүх шоронгийн хоригдлуудын ажил үйлчлэл бүх юмыг Йосеф мэддэг болсон. Бурхан Йосеф зүв тайлхмэргүй ухаа өгсөн. дараа нь тэр тэрүүгээрээ фараоны зүудийг тайлж Египтийн ерөнхий сайд болж шоронгоос гарч ирдэг. Одоо Потифарын дээр гарч иж байгаа. Өөрийн шоронд гүтгэн хийсэн тэр эмэгтэйг тэр одоо алгах хэрэгтэй. Гэхдээ Йосеф хийжээч тийм хийгээгүй. Йосеф шодрог зүв байж, Йосеф үргэлжлүүлэн тэр бүх Египтийг хааны төлөө шудрагаар захирсан. Амин. Тэр үнэхээр радикал байсан. Даниэл байна. Радикал байсан. Үнэхээр тууштай байсан. Тэр олзлогдсон, одоо Вавилонд олзлогдож очсон цөллгийн хүн байсан боловч, тийм залуу байсан боловч, хаан найзуудтай сонгож аваад Египтийн бүх одоо Вавилоны бүх эрдэмтэн мэрэгдэр хичээл сургаал заалгаад хааны төшмөд болгоо бэлдээ авцсан. Хаанд маш үнэнч байсан. Түүнтэй бурхан хамт байсан. Тэгээ юу боллоо? Бусад төшмөдүүд атархан манийг алахыг хүссэн учраас өө хайсан чинь Даниэлс өө байдгүй. Тэр ямар ч хайхуул аваагүй, ямар ч худал хуурмаг зүйл хийгээгүй, хэнийгч одоо эрх мэдлээрээ ашиглан хинтээч завхаарл садар самуу хийгээгүй. Тийм учраас түүнийг буруутгах болох нэг л зүйлийг олсон нь өглөө өдөр орой 3 удаа Иерусалим руу зүүн зүг рүү харсан цонхон дээр гараад бурханаа мөрөгдөг юм байна. Эзэндээ мөрөгдөг юм байна. Эзэндээ залбирдэг юм байна гэдгийг мэдээд хаанд очоо хэлсэн байгаа. Хаантаа нэг сарын туршид өөр таниас өөр хинт ч мөрөхгүй байх зарилга гаргаж өгөөч. Тэгж мөрөгсөн хүнийг арслангийн агууд амьдаар нь хаяна гэдсэн шийдвэр гаргаач гэсэн. Тэгсэн чинь хаан бүгжөөрөө хамглаа зөвшөөрцөн. Даниэлийн эсрэг хувилдаан байна гэдгийг мэдээгүй. Тэг юу болсон гэсэн чинь яг ийм зарилга гаргуулсан гаргаж байхад Даниэл хааны төшмөд байсан учраас тэр бүх зарилгийг бүх хааны төшмөдөө сонсож байгаа. Даниэл яасан? Энэ хааны зарилгийг сонссон мэдсэн хүрнээ гертэ очоод Иерусалим руу хандсан цонхон дээрээ гараад тэгэд бурхны одоо ариун сүм оршиж байгаа, бурхны алдар оршиж байгаа тэр сүм рүү өргөөрө хандаад яг л өглөө өдөр өрөө залбирдаг яг л тэр залбирлаа хийсэн баг. Анхны өдрөл бид нар ердөөсөө нэг сар гэсэн, нэг сарын дотор энэ төвчгөө өйлөөд нэг мөргөх байлгүй гэсэн чинь эхний өдрөө л мөргөцсөн. Эхний өдрөө очиод бурхандаа мөргөсөн. Тэр хааны зарилгаа сайхаггүй. Тэр үнэхээр радикал байсан. Тууштай байсан, амин. Тэр айгаггүй. Тэгэл ердөөсөө тэр өдөртөө л төшөвдүүд нь ирээл Небухад Низара хамт минь та ийм зарилга гаргасан билээ тийм ээ гэсэн. Тэгсэн чинь таны зарц нөгөө Евдэгээс ирсэн олзлогдогч муу Даниэл, муу цагаач, муу еврей, муу Даниэл чи харин тэгчлээ, мөрөгчлөө гэсэн чинь хаан маш их гашуудсан. Энэ бүх зүйл Даниэлийн эсрэг байсан юм байна гэдэг. Ягаад гэвэл Даниэл шиг ийм үнэнч, ийм шудраг, ийм ариун хүн хаанчлалд заяахгүй шүү дээ. Ийм хүн гэдэг чинь ховор шүү дээ. Тэгтэл хаан хувцаа урж байгаа байхгүй. Хаан тэр шин юу ч хийдэггүй, уугаагүй. Өөрийг нь тайтгаруулах ямар ч зуга цэнгэл дуу хуур сонсоогүй шүнжэнгөө хаан сэтгэл төгшин унтаагүй хонсон гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ үүр цайхад цайхтай зэрэгцээд хаан Даниэлийг хайсан арслангийн агуу руу гүйчичод хаан тэн дээр битсэн баг. Хаан маш их сэтгэл зовсон дуугаар тэр хаан чинь бурханд итгэдэггүй хүн шүү дээ. Эсрэгээрээ бүр эсрэг өөр шүтэнтэй хүн. Тэр хүнийг хайрладгүй хаан. Аимшигтай харгас хаан биш. Гэтэл Даниэлд тэр шудраг үнийн чүний төлөө тэгж зүнж байгаа. Сэтгэл зовсон дуугаар тэр хадыг тагласан тэр хад чулууны цаанаас Даниэла чиний итгэн шүтдэг тэр бурхан чинь чамайг аварсан уу гэж асуусан баг. Яана хариу өгөхгүй бол яана тий. Тэгсэн чинь дотроос хаант мөнхн асалтугай гэсэн баг амин. Мөнхн асалтугай. Би хааны хаан таны эсрэг болон би өөрийн бурхныхаа эсрэг ямар ч хорн мөг хийгээгүй тул миний эзэн бурхан Тэнгэр илчээ илгээж арслангуудын амийг тагласан юм а гэж хэлсэн. Хаанста маш их баярлсан гэж тэнд бичигдсэн баг. Асар их баярлан агун амсрыг онгойлгож Даниэлийг гаргахыг тушаасан. Тэгээ Даниэл гарч ирсэн. Тэгээд Даниэлийн эсрэг хөвөлцөн харин бүх төшөмлүүдийг ихэрнээр хөөхөтэн арслангийн агууд хаяхад тэр хүмүүс агун нөгөө буланд очихоос өмнө арслангууд тэдрийг ясыг нь хэмэх цогсон юм а гэж хэлж байгаа. Бүгдийг нийцсэн баг. Аимшигтэй тий. Тэр бурханд радикал байхын утга учир бол үнэхээр гайхамшигтэй. Бурханд үнэнч байвал тэр танд үнэнч явах бол. Хэрвээ бид нэр бурханд итгэлгүй байвал үнэхээр бид юу тарьснаа л хурааж авах бол. Гэхдээ та итгэлгүй байсан ч бурхан итгэмж тэвэрэ байдаг гэж Библи хэлдэг. Үнэн дээр тийм. Бид энэ амьдралдаа Христ итгэснээс хойш энэ олон жил бид нэр бурханд маш олон удаа итгэлгүй итгэмжгүй байсан. Харин бурхан бидэнд итгэмж тэвэрэл байна. Биднийг хайрлаж, уучлаж, биднийг төлцөж, төвчж одоо хүртэл биднийг тээсээр л байна. Гэхдээ нэг өдөр нэг л өдөр эзний уур хилэн төвчээр алдрах үедээ ахт ус мэнэ. Яг тэгвэл нэг өдөр бурхны уур хилэн ноцох болно гэж хэлдэг. Тэр үед бидэнд хэлэх үг байхгүй. Та бидэнд хэлээгүй шүү дээ, бидэнд сануулаагүй шүү дээ гэх юм байхгүй бол. Тэм учраас Библи бидрийг ухаалаг байгаараа гэж хэлдэг. Амен. Орон санааныхаа үлдэгдлийг бид нэр хайж, харин бид нэр бурхны үгийг даруйханаар хүлээж авах нь маш их чухал. Үүний тулд бид нэр эсгэг хөрөнгийг зайлуулах хэрэгтэй. Гашуун үндсийг. Амен. Тэгээ бид нар мэдчихэж байгаа шүү дээ. Надад ямар гашуун үндэс байгаа вэ? Ямар сул тал, ямар алдаа гэм нүгэл байгаа вэ? Бид бүгд мэднэ. Бид нар тэрийгэ байлгаж болохгүй шүү. Бид нар тэднийгэ бурхны өмнө авчирэн гимшиж улааж, бид нар энэ бүхнээсээ нүур хурдан буруулах хэрэгтэй шүү. Одоо яг тийм цаг болсон. Эзэн ойрхон байна. Эзэн ойрхон байгаа шүү. Тэр айс вэ? Тэр ирж байгаа яваа. Тэр үед бол бурхны уур хилэн ноцох үед, тэр үед бол бид нар оройтсан байх вэ? Тийм учраас сүйд бүсгүй бид нар хувцаа бэлтэх ёстой. Чуулган бол сүйд бүсгүй. Ариун гойлоо зүүх ёстой. Энэ нь бол бидний зөвхт үйлс. Цэвэр ариун зүрх сэтгэл. За энэ үг бидний сэтгэлийг аврах чадлтай. Энэ үгийг дөлгөөхнөр хүлээж ав. 22 дээр гэхдээ өөрсдийгөө хуурдаг зүгээр нэг сонсогчд биш үгийг хэрэгжүүлэгчд байгаараа гэсэн. Амен. Дараа хэлдэг үгийг хэрэгжүүлэх. Үгийг хэрэгжүүлэх ёстой гэдгийг хэлж байгаа биз. Зүгээр үгийг сонсох ёстой биш. Тэгээ өөртөө хэлээрэ үгийг зүгээр нэг сонсоод өнгөрөх ёстой биш. Харин энэ үгийг хэрэгжүүлэх ёстой юм. Энэ үгийг үйлдэх ёстой. Энэ үгийг үйлдэхин тулд хэрэгжүүлэгчд болохын тулд нөгөө хорон санааны үлдэгдэл гашуун үндэс энэ үгийг хэрэгжүүлэхэд саад болоод байгаа эргэлзээ айдас өөр бүхий л юу байдیں۔ Тэр бүх бүдрэгтлэх саадуудыг зайлуулж хаях нь маш чухал. Учир нь сонсоод эс үлдэгч нь төрлөх царайгаа толин тарж байгаа бөгөөд тэрээр өөрийгөө хараад эргэхдээ ямар байснаа тэр даруй мартдаг хүнтэй адилах юм а гэсэн. Харин мартамхай сонсогч ус хэрэгжүүлэгч байж энд дахиад хэрэгжүүлэгч гэдэг үг гарч байна. Аа үүртэй хэлээр хэрэгжүүлэгч байх. Библ дээр ямар нэг юмыг хоёр удаа л хилээд эхэлж байгаа бол энэ маш ноцтой гэсэн үг. Маш маш ноцтой анхааруулга болж байна. Хэрэгжүүлэгч байх. Эрхчлөөний хууль болох төгс хуулийг няхур үзэн түүгээр байдг нь үйлстэй юу гэж нэрөөгдөх болно гэсэн байна. Үгийг үйлдэж байх та. Үгийг хийж байх та юу гэдэг. Амен. Тэм учраас нөгөө үгийг сонсоод өө Библ ингэж хэлсэн байж тээ. Би ойлгохгүй байж болно. Шинжлэх ухаан нэгээгүй байж болно. За уур хилэндээ хойрог бай гэсэн байна. Уур хилэн дээр чинь нар бууж харгаг. За шинжлэх ухаан уур хилэнтэйгэр шөнийг өнгөрөөснөр хор тавдар үсгэх ис ихээр ялгаруулд юм байна гэдгийг одоо нэгээгүй байж болно. Гэхдээ би дуулууртайгаар Библ ингэж хэлсэн байж тээ. Би итгэгч хүн. Миний бурхны үг бити уур хилэнтэйгээр нарыг жаргаагараа гэсэн байна. Аа эзэн минь ээ би орой болчлоо. Би одоо тэр уур хилэнг тайлья. Тэр гомдлыг тайлья. Гэт эзний өмнө бүхнийг тайлаад залбираад ерөөгөөд амрамгалангаар дүүрээд дуулууртайгаар л зүгээр юу болоод ямар учиртайг мэдэхгүй байж болно. Тэгтэл Библи хэлсэн учраас үнийг хийснээр л ерөөгд. Амен. Библи чи өөрийнхөө өшөө хонзон битий ав гэж. Харин мууг муугаар иш мууг сайнаар хэрэгжүүлгэнэ. Амен. За шинжлэх ухаан энэ та ямар учиртайг нь тайлаагүй байж болно энэ үнээр. Гэхдээ Библи ингэ хэлсэн биз дээ. Тим учраас хин нэг нь намайг доромжллоо гэхэд би мууг муугаар хариулмаар санагдсан ч гэсэндээ тийм ээ. Энэ хин бэ? Гэхдээ за боли юу гэдэс. Орхич. Би мууг муугаар хариулаад яах юм? Боли. Дивчээд уучлаад эсэргээр нь сайхан ерөөгөөд явчлаа гэж үт. Жишээлбэл би та нарт ярьжсэн тийм үү? Манай ээжийг одоо эсийн бүлгээ хийгээ сууж яхад нь манай байрны нэг согтуд залуу манай цонхыг хаах зохиод. Тэгээд гэрт ороод эсийн бүлгийг бүлэгт агсан тавиад ээжийг цамцаар нь өмсчээсэн цамцаар нь боосон байгаа хөө. настаа хүнийг энийг сонсч бол миний уур хилэн маш их хөрс. Юу юм миний ээжийг даанч тий. Тэг манай хоёрны нэг мөө согтуу бацсан. Тэд нар надаас бол өдөөсөө өнгөлцгөө хагартлаа гэдэг. Гэтэл энэ согтуудаа ингээд намайг одоо бас Есүст итгэчихсэн одоо илүү гэрж байгаа юм шиг. Моёрын сүнс байгаа шүү дээ. Яг л тэгдэг байхгүй. Яг л надад тийм юм бол байсан. Есүст итгэсний дараа янз бүрийн хүмүүс ингээд оролдоод эхэлдэг. Урд нь зүв зүгээр байж идэх хүмүүс чинь Есүст итгэчлээ гэсэн чинь бүр тэгхээс тэгх гэсэн юм шиг оролдоод эхэлдэг. Тэгээд зүхтах хэрэгтэй болно доо. Айсан тавш гим нүглээс зүхтаж байгаа байхгүй. Нүгэл хийхээс зүхтаж. Яг л Библи нүгэл нүглээс зүхтаа гэж хэлсэн байна. Тэгсэн чинь тэр бол нэрээ зүхтахын аргагүй миний хувьд юм болсон. Миний ээжиг ингэсэн. Тэгэл тэрийг сонсоод бухимцсан амтэн гэрээсээ гарсан чинь нөгөө гай чи яг орчны үүдэн сууж байгаа юм шиг. Намайг хараад нэг ингэснэ. Тэгэл цус. Тэртээ дүргүй би барай л авна шүү дээ чинь. Би өчн тамирчин байсан юм чинь. Энэ араагаас зүхтаа таачихгүй гэж бодсон байна. Тэг би орцон дээр зогссон хэвээрээ. Би чамайг алмаар байна гэсэн. Манай байрны залуучууд бүгд гисэн. Тэгтээ чи Есүст баярлаараа. Тэгээ би шууд явцсан. Жохон байх юм бол төвчгүй байгаад байгаа учраас би явсан. Нөгөө өөр хэлбэл гим нүглээс зүхтаа гэсэн учраас би зүхтааж штэ. Би дарингаас зүхтаагаад байгаа юм биш. Би гим нүглээс зүхтааж байгаа учраас. Тэгэд дахид тэр залууг хараагүй. Нэг жил, хоёр жил хараагүй. Тэгээ дараа нэг өрөө гэрте орсон чинь нөгөө дарингчлаа. Манай өрөөнд ээжи хөлд ингэ сөхрөө суудсан байж. Чи юу хийж байгаа гэсэн чинь. Нараа би Есүст итгээд гэдэг чинь. Бүг гайхлаа. Тэгэд би сайн мэдээгээр ингэ хөдөө явах гэсэн чинь Библил дээр хэрвээ чи тахлын ширээнд өргөл өрөхөөс өмнө тийм ээ хин нэгний эсрэг ямар нэг юм байгааг харвал санвал чи өргөлөө орхиод тэр хүнтэйгээ очиод эвлэр. Тэгээ дараа нь өргөлөө өргөрөө гэсэн тэр үгшлийг уншсан гинэ. Тэ би одоо сайн мэдээгээр явах гэж байгаа. Тэгээд явхаасаа өмнө харин энэ ишлэл ингээ хэлсэн болохоор би шинэгч дээр очиод уушлах уугаад сууж чинь гэд. Тэгэнгүүт л нөгөө юу бодогцсон гэж. Ээ тэр үед цогцсон бол гэж бодогч байгаа юм чинь. Ээ цогцсон бол хэвээр энэ хүн аврагдаач үгүй ч үгүй те. Би цогаал авцсан бол энэ нараа шалах хутлаа Есүс Мэсүс гэлгээд хутлаал байж тээ гэл тэгэж штт. Зодон чивэрэл байж штт энэ чинь. Тэгж л бодоод Есүсийг Есүс рүү хизэж ирэхгүй аврагдахгүй байх байсан ч юм бэлээ. Тэгтэл Библи мууг муугаар битээ хариул. Уур хилэндээ залах уу вэ те. Гим нүглээс зүхтаа гэдэг энэ үгнүүдийг хэрэгжүүлсэн чинь яасан тэр залуу аврагдцсан. Тэгэ бүр манай сүмд бүр тэр залуу аврагдсныхаа дараа бүр ингээд олон улсын байгууллагт ажиллаад үйлчлээд айгүй итгэмжтэй одоо үйлчлэгч нь болоод Монголын бол бүх аймаг сумдыг гүйцээсэн шүү дээ. Надаас илүү явсан. Монголыг 3 удаа тойрсон бүх сумдыг. Бүр аймаг биш бүх сумдаар орсон. Бурятыг тойрсон. Непал руу, Филиппин руу сайн мэдээ тараасан бүр. Айл болгонд ном тарааж ингэж явсан. Тэр залуу. Тэгээ манай чуулганд маш их тараах материал өгдөг байлаа. Бас энэ тэндээс ирсэн одоо нөгөө ядуус зориулаад өгөрөө гэж айгүй олон тийм хайрцагаар тусламжийн хувцсуудыг бидэрт ингээд явуулдаг гэсэн тэр залуу. Тэгэл би нэгэд авхулгандаа нөгөө төвчээрийн үржимсийг тийм ээ уур хилэндээ нөгөө хориг байж нөгөө гим нүглээс зүхтаасныхаа үржимсийг би зөндөө хураас талархаал авдаг. Амен амен. Тэр үед нэрээ цогцоог нь ямаада эзний үгийг хэрэгжүүлэхин үржимсэнд ямар гоё вэ тийм ээ. Тийм дэрэгд хөндөө хэлэхгүй эзний үгийг хэрэгжүүлэхийн үр жимсэн нэрэ гайхалтай шүү. Үнэхээр гайхалтай. Та хэрэгжүүлвэл үгийг хэрэгжүүлвэл энд хэлсэн байгаа нэ. Эрхчлөөний хууль болох. Тийм үгийг хэрэгжүүлээ. Тэгх суулийг одоо няхур үзэн түүгээр байдаг хүн үүлэстэй өрөөгдөнө гинэ. Үүлэстэй би өрөөгдсөн юм чинь. Амен. За өөр би танараас сууя. Өөр Библи энийг гарцаагүй хий гэж хэлдэг өөр юу вэ? Та нар боддоо. Ямар үг тушаалууд байна? Бидний хийх ёстой. Баярл. Оо, баярл гэж байгаа шүү дээ. Бүр эзэнт. Тэгээд гонигтай байхад амьдрал хэцүү байхад яаж баярлах юм бэ? Зүгээр л баярл. Амен. Найдвар дотор баярл гэж хэлсэн баг. Энэ бүх зүйл дуусна. Энэ бүх зүйл хугацаатай хязгаартай юм. Бурхан миний амьдралд сайн сайхны өгөх болно гэж ирээд үгээ зүгээр итгэлээрээ хараад баярл. Амен. Найдвар дотор баярл гэж хэлж байгаа. Тэгээд өөртөө хэл. Найдвар дотор баярл. Бүх юм сайхан болно. Дэрэгт хүндээ бүгдээр хэлцгээе. Бүх юм сайхан болно. Таны бидний зовлон дуусах болно. Тий. Таны итгэл дагуу шагнал байгаа гэж хэлэхгүй юу? Оо, үнэхээр эцсийн хүртэл төвчсөн заавал ялах болно. Тий. Баярл, баярл ахт үсвэн. Библ баярл гэж хэлдэг. Баярл, баяр хөөртэй бай. Тэгээ баяр хөөрийн тослого гэж нэг юм байдаг. Гайхалтай. А ориглоо тэр миний нөгөө шарилсан байж та нөгөө Кеннет Хэгни. Би сүм дээрээ шарилсан байгаа да. Тэрийг уншуулвал яадаг бол уншиж чадах болов. Тэрийг би болгоол бүгдээрээ сургаалын төгсгөл бүгдээрээ нэг хараат ээ заа ёо. Оргил бэлтчихвэл надад хэлчээрэй. Баярл, баярлах бол тест гайхалтай. Тэгээ шинжлэх ухаан одоо тайлцсан хараа. Баяр хөөртөө ингээ баярлж байгаа хүнээс хор тавдрыг эсэргүүцэх тим дархлаа, тим эс, тим меланин билүү. Юу хэлээ нэг тим серотонин, серотон. Ялгардаг гинэ. Би зөв хэлж гинэв. Серотин. Серотонин. За, серотонин гэж хэлэхгүй юу? Баярлахад байж тээ хүний биенээс ингээ баярлаад инээж яхад тэр серотонин ялгардаг гинэ. Тэр нь болохоор тэр ялгарч байгаа серотонин гэдэг бодис нь хор тавдрын эсийг устгадаг гинэ. Харж байгаа биз? Уур хилэн болохоор хор тавдрыг бий болгоод байдаг. Баяр хөөр нь эсрэгээрээ хор тавдрыг таны бие дотроос халаад ийс. Тим учраас ах ихч дүүсэр минь Библ бидрийг баярлгаа хэлсэн бүтээгч өөрөө библиэрээ дамжуулаад баярлгаа хэлсэн нөгөө бүтээгч нь бүтээлээ мэдж байгаа шүү дээ. Юу бүтээсэн нэ? Энэ бүтээлд юу сайн, юу буруу, юу мууг мэдж байгаа учраас бид зүгээр энэ бүтээгчийн үгийг л дуулууртайгаар хийгснийг л хийгээл явж яхад энэ амьдрал бол тэр чигтээ гэрлэгээ сайхан байх бол. Амен. Мууг муугаар биш, мууг сайнаар дийл гэж. Карл Густав гэж шведийн одоо номлогч үнэхээр гайхамшигтай одоо бидний хайртай итгэлийн ах байдаг. Тэр ах ахыг хөршийнх нь нэг одоо хүн дандаа муулдаг гинэ. Орж гарах болгонд ингээл Есүс юм уу номлогч юу гэдэг айгуу тийм дандаа тэгдэг. Тэгээ нөгөө тэрнээс нь айгуу тийм ядаргаата залхахдаг. Байнгал. Тэгээ нэг өдөр яах вэ гэж бодож байгаа л хөргөч онгоосон чинь хөргөчөнд нөгөө гахааны том гуй байсан гинэ. Тэгэд манер за энийг хөрштөө өгч гэж бодсон гинэ. Мууг сайнаар дийлгэсэн юм чи ингээл дуулууртайгаа за ямар ч зү хөрштөө өгч гэл нөгөө нэг гахааны махавар бол хаалгын цогсон. Нөгөө нөхөр нь ингээл онгоосон. Тэгсэн чинь чамд нэг бэлэг өгөх гэдэг юм гахааны мах. Нөгөөт нь гахаа маханд л нухсах байсан юм шиг байна. Тэгээд бурхан чамд чамаа гівэ гэл ингээл чамд энэ бэлэг өгмөр санагдаад гэл өгсөн гинэ. Тэгээд нөгөөт нь аваад орсон. Дахиж ийзэл чим яриаг өгч байгаа. Тэгээд нөгөө Карл Густав хэлж байгаа. Тэр том гахааны гуй амын тагилцсан гэж аахгүй. Тэгээд манай Карл Густав ч айгүй тийм айлын хошин хүн байхгүй. Тэгээд дахиж юм ярихаа үлсэн гэж. Гахааны гуй ямаа тагилцсан. Тэгэхээр мууг муугаар биш мууг сайнаар дийлнэ гэдэг тийм. Амен. Тэгээд бүгдээрээ хэлэхгүй. Мууг муугаараш мууг сайнаар дийлээ. Нэг залуу бас ингэсэн байгаа. Тийм жишээнүүд маш олон байна. Би яагаад нөгөө жишээ яриад байгаа вэ гэхээр бид нар нөгөө заримдаа өөрсдийнхөө амьдрал янз бүрийн тохиолдохлоор нөгөө яахаа мэддэггүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн итгэлийн хүмүүсийн амьдрал гэрчлэлийг сонсохдоо оо би бас ингэмээр юм ба штэ гэж санаа авдаг. Тэгээ нэг залуу яасан гэсэн чинь нөгөө Индонез тийм ээ л дээ пастор нь бас ирж ирсэн энэ дээрээ. Сүмийнх нь нэг залуу Индонез чинь дугуй муугүй моцикл ундаг. Тэгээд моциклээ бас ингээд гудамжинд тавьсан байсан чинь тэр гудамжны нэг юм уу хулиган танкаа нөхөр шилийн хаглаа ийцэн гинэ. Моциклийн шилийн хагалцсан. Тэнгүүт л нөгөө чи явхад уур өрөө зөрүүлээ шилийн хаглаа ийцэн гинэ. Шилийн хаглаа явуу гэсэн итгэвч. Тэгээд чүн унтж чадаагүй гинэ. Чичтэй юу хийчихвэ? Тухайн үед уурандаа тэгээд нөгөө Библи хэлж байгаа шүү дээ. Уур хилэн бурхны зүвт байдлыг хизээч гүцэлдүүлдэггүй гэж. Тэгээд уурандаа юм тэнэг юм ийцэн. Тэгээд дараа нь эн чи итгэвчл хүн юм чинь өдөр чинь хэрвээ гим хийчихэд чүн унтж сайхан унтж байгаа бол тэр хүн бол уучлаарай тэр хүн бол бурхны хүн биш байна. Тэр хүн бол зөв хүн биш. Хэрвээ та бурхны хүн юм бол нэр ариун сүнс цаавал сануулна. Яг гэвэл ариун сүнс энэ дэлхий дээр эрэхтэй итгэгч нарт эрэхтэй нүглийн талаар ертөнцийг зэмлэх гэж ирсэн.
ариун сүнстэй хүн болгон хэрвээ гэм нүгэл хийвэл заавал ариун сүнс таны хийсэн гэм нүглийг заавал зэмлдэг. Тэгээ тэр хүн унтж чадаагүй. Шинжэнгээ ариун сүнсээр зэмлэгдэн хоноодсдаг, гимссэн, уушлал гуйсан. Тэгээ маргааш нь яасан бэ гэхээр нөгөө хүний моциклын шилийг нь засаж өгсөн, янзалж өгөөд, хийж өгөөд. Тэгээд нөгөө хүнд уучлаарай би Есүст итгэдэг хүн. Тэгээ би маш их тэнийг юм хэлгээ. Чи миний моциклын шилийг хагалцсан. Тэгээ би тэр нь уурлаад ингэчлээ. Тэгээ би шүн унтж чадсангүй. Намайг уучлаарай гэд. Тэгээд ингээд би ингээд шилий чинь сольж өгөө. Би итгэдэг хүний хувьд бол маш буруу юм хэлээ гэд. Ингээд юм янзлаа. Тэгээд уучлах уугаад ингээд явсан чинь нөгөөтх нь би танаас өмдө явж болохгүй гэсэн гэдэг. Амин. Тэ эзэн даврагдаад. Тэ эсийн бүлгээ удирдахч болоод. Олон олон хүмүүст ивэлийн сувг болсон тийм хүн болсон. Амин. Гайхал та тий. Бас нэг залуугийн тухай ярьж байгаас эдэл юу пастор. Сүмийнх нь нэг залуу ажил дээр нэг ажилчин болгон чинь нөгөө одоо тэр ямар ажил байсан юм хэдэггүй ажил дээр хувцас солиод нөгөө шкафанда яадаг. Тэгээ тэр өвч өрөвч үнцэнтэй юмнуудаа тэг ажлынхаа хувцас өмсдөг. Тэгээ нэг өдөр ингээд ажлынхаа хувцсынхаа шкафыг онгойлгох гойцсон чинь нөгөө ажил дараад эвдээ хийцэн. Дөрөвчнээс мөнгөний госцсон байсан. Хин авсныг нь мэдсэн. Тэг нөгөө хүн дээр очиод миний амьдрал ямар шиг байна. Тэг чаар миний мөнгийг авсан байна. Амьдрал ямар шиг байна. Хэдэн төгрөг хэрэгтэй байна. Найсан ч юм туслая. Тий. Тэгэд ингээд мөнгө нэмээд тэр хүнд өгсөн гинэ. За энийг амьдралдаа хэрэглээрэй. Гэсэн чинь нөгөө хүн бас уучлаарай. Би танаас юм явъя. Итгэж шидгэн нь мэдж байгаа нэг ажлынхаа юм чи. Тэр сүмд нь ирсэн гэж аахгүй аврагдаад. Амин. Тэгэхээр бид нар өөр байснараа. Бид нар чинь гэрэл давс байна гэдэг чинь тэр шүүд. Тэгээ Есүс бидэнд яг тэгж хандсан байхгүй. Яг тэр залуучууд шиг л хандсан байхгүй. Бид нар ямар их муухай байсан Есүс бүгдийг твцсэн. Бид Есүсийг доромжилж ирсэн. Есүс твцсэн. Та нар энд сууж байгаа хүмүүс те Есүст итгэхээс өмнө та нар ихэнх л доромжилж ирсэн баг. Оо Есүсийх нэг доромжилж л байсан баг. Отгах өөрт нь сайн мэдээ тараасан залууг үлгүрт үүжилж ирсэн гэв үстэ. Тэ? Тэгтээ Есүс твцсэн. Энэ хүн дээр гал буулгаагүй. Калапыг хаагаагүй. Тэ? Есүс твцсэн. Тэр залуунч твцсэн. Тэг одоо яаж энд ингэдэг хүүхдэр болчихсон сууч тэгэл. Амин амин. Утгаах гараад ир. Утгаах сая 2-7 хоног нэг теологийн сургууль сураад ирсэн. Тэгээ теологийн ер нь бакалавр магистр. Аа магистр би доош хийх гэж штэ явуучлаарай. Магистр. Манай ээж хүртэл бакалавр болчиход хахад би нэрээ одоо хаана явчих.
Чалаа. Баярлалаа. Тэжгүй тэгэд сайн явж байна. Та нарга маш их саналаа. Аршхан үнэхээр байла тий гайхамшигтай байла. Тэгээд яг бурхан үнэхээр хүнийг үнс нурмаас татж гаргаж ирэхтэй. Үнэхээр гайхамшигтай байдаг. Тэгээд түрүүн энэ оршууд дотор бурхан надад юу гэж хэлсэн бэ гэвэл би чамд итгэдэг хүн мэн гэсэн хэрэг. Тэгээд бурхан надад итгээд байхад чинь одоо би хим бэ тий. Тэгээд үнэхээр ойлж байгаа хэрэг. Тэгээд пастор ахлагч нарынхаа өгөнд дуулууртаа тэгээд түүний дагаад ингээд явхад зүгээр л дуулууртаа дагахтал эргчлөөний хууль энд байт юм байна. Тэгээ би өнөөдөр эргчлөөний хууль гэж тэмдэгтэр дээр бүр томос том бичээд яг хүнийгийн 25 гэж бичлээ л тээ. Тэгээ үнэхээр би бол тийм сайхан нэгэн байгаагүй. Яг хөө зүгээр баян чинэлэг мөнгөтэйгөл явсан үе байсан. Тэр үеэ би үнэхээр л өөрийгөө болж ийн бүтэж ийн гэж бодож явж ирсэн. Гэтэ би надад ирээд сайн мэдээ ярьсан тэр одоо би бүр тодорхой хэлий л да. Амид үгийн пастор зоргоо гэж залуу байдаг. Одоо турк гэж сайн мэдээ. Над дэр ирээ сайн мэдээ ярьж байхад би аманд нь салаач өгöd. Чихэд бүр одоо юу гэдэг тийм айгүй муухайгаар ярьж байна л да. Чи одоо ахиж битэн ингэж надад энэ Иесусийнхэн тухай яриараа. Тэр чинь нэг ярихаараа салдгүй байхгүй зоргож. Айгүй ядаргаа тэр жижигхэн бийтэй. Тэгээд бүрээс араас таагаал яриад байдаг байхгүй. Тэгээд дараа нь Иесусийн чуулганы бас хоёр залуу ирээд Иесусийн тухай надад ярьсан. Би хангарч спорт клубт тамирчин байсан. Тэгээд би хоёулынгийн үлгүүрээс өлөгч жагт танай Есүс ч амьд юм бол одоо наанаасаа буулгалтай тэлжээс. Тэр миний хажууд зөндөө олон хүмүүс байсан. Тэр хүмүүс харж байсан. Гэхдээ би тэр хүмүүсийн өмнө баатар болох гал тэгж ярьжээс. Дараа нь би үйлдвэр дээр Эрдэн цогт гэдэг залууг би бол одоо тэрийг тодорхой таньдаг учраас уучлалт гуйх гэсэн гэж боддог. Тэр залуу би хувцсыг тайлж хагаад үйл төрийн цэвэрлэгээ хийдэг шалаанкны усаар хөт усаар шүрсээд маргааш дахиад Есүс ярих юм бол үйл төрийн гашаан дотор чамайг шонгоос дүүжлэнэ. Тэгээ үйлүүлэлт тэгэл байжсэн. Тэгээ Есүс бол нэрээ үнэхээр Атхан баяр хэмбэл тахгүй. Тэгээл үнэхээр бид нар зүгээр яг зүгээр Библийг хэрэгжүүлдэг юм аа гэхэд пастор алхчихийн үндэлд дуулгарцаа байхтал үнэхээр ерөөгдд юм байна. Бид энэ үгийг хараад сууж байхдаа юу гэж хараад байгаа юм хэр нэр сонсогчос хэрэгжүүлэгч байж эрхчлөөний хууль болох төгс хуулийг нэхур үзэн түүгээр байдаг нь үйлстэй ерөөгдөх бол дуулууртаа явж л байхад ерөөгдөл. Би урд нь Есүс анчин цуглаанд ирээд за пастор манд гаргаад ирчихсэн учраас энэ зүйлийг ярилчих. Ирчихэд би сургуульд суух юмсан гэж их боддог байсан. Яг л би хүүхэд байхдаа өөрөө хонд сурдаг. Тэгээд сухатрын нэрмж цалентаа оюутан байсан. Тэгээд ингээд нэг сурах сурмаар илүү сурмаар байдаг. Гэтэл пастраас ч асуухаар. Гэтэ миний хандлага буруу байсан. Улаан үдэ 6 сар сургуульд сураад сайхан дулаахан өвлчөөд орсын сураад айгүй өнгөө яваад ирмээр байдаг. Пастор явуулдаггүй. Тэгээд би бол яг Библийг анх одоо надад тэр хуучин Библийн сая би хүнд өгсөн байгаа. Буцааж авна. Би нараад гэж зориулаад тэр Библийг уншицсан юм штэ. Тэгээ пастрыгаа унгах гад яагаад энэ альвыг идчихв? Яагаад энэ хаатуудыг ална ална гэчихээр алах ингэж бүгдийг ингэж аваачиж хаат номдэр тгээ уншицсан мэт гэхгүй. Энэ хаатуудын станаар нохооч тоож идэхгүй ясын масын гэчихээр буцаагаад хааны оршуулган дээр аваач оршуулчихад байгаа хөх. Тэгээ болж яг нь эдэрийг ингэж таахгүй юу гэд нүглийн нутгаар тэгмэр. Гэхдээ өөрөө нүглгүй юм шиг уншаад байгаа хөх. Тэгээ пастраас асуух гээд ингээд байх асуултууд тавиад уншаад явдаг байж чи. Тэгээ би Библийг тэгж анх удаа уншсан. Тэгээ тэгж уншиж явж байхдаа би надад бол нэг зүйл ирсэн л дээ. Эзний үг. Пастор маа надад хайртай учраас Мунхагийн 25 ишлэлийг бичиж өгсөн. Библиэс. Тэгээ тэрийг 7 хоног болгон шалгалт авдаг. Асууд. Тэгээ асуугаар нь би сайн хариулж чадахгүй. Тэгээл би их муу хүн юм аа. Би их мунхаг хүн юм аа, ээжигээ гомдоодог, аавыгаа баярлуулахгүй байна гэд үгийнх нь утгаар тайлбарладаг байсан. Тэгээ миний өглөө ингээд тэр мунхагийнхаа 25-ыг гаргаж ирээ уншижсэн чинь нэг үг намайг бүр цохиод авсан байхгүй. Бүр онцгойгоор цогцсон. Би тэр өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлж эхэлсэн. Тэр нь юу байсан бэ гэхээр сургаалт үз 26 дээр байдаг. Чи өөрөө өөрийнхөө нүдэнд мэрэгэн хүнийг үзсэн үү? Мунхаг хүн тэм нэгнээс илүү засрах найдвар байдаг юм аа гэж. Би засрах найдвартай юм байна. Яг л мунхан хүн засардаг юм байна. Харин ямар хүн засрахгүй гэсэн чинь өөрөө өөрийнхөө нүдэнд мэрэгэн хүн хизэж засардаг уу гэж. Тэгээ би энэ зүйлийг хараад пастертаа үнэхээр баярласан. Надад яг ээ таарсан юм ин олж бичиж өгчтэй. Тэ. Тэгээ баярлж хэлсэн. Тэгээд яг үнэхээр би бол хинч биш. Яг түрүүн би яг Бурхан надад ингэж хэлсэн Исаи 48-аар дамжуулаад чи бол төрөхөөс уран дэрчлэгч эхийн хөвлөд байхасаа өмнө дэгдэгч байсан юм аа. Би чамайг дасталгүй дэвтсэн юм аа. Би чамайг мөнгө шиг биш ч гэсэн зовлонгийн зуухан дотор шалгаж байгаа юм аа. Би өөрийнхөө альдрыг сэлмэл төргүүдэд өгдөггүй Бурхан гэж хэлж ирсэн. Чи төрөхөөс террорист би төрөхөөс л угаасаа тийм жинхэнэ лалын радикал гэдэг шиг буддагийн радикал байсан юм баггүй. Тэгээд одоо бол би Есүсийн төлөө ариун сүнсээр те үргэлж хамт байж Христ намайг үргэлж надтай хамт байж байх тэр нөхцөл байдлыг би хүсэж түүний төлөө амьдрахыг зориулахыг л те амлалтдаг. Ягаад гэвэл миний анхны чөлөөлөгдсөн амлалт маань би ч өвгөнтийн үндэд орцсон дотор бодизм дотор чөлөөлөгдсөн юм шүү дээ. Есүс Христ дээр ирчихэд явцсан арих угод яваад гисэн. Тэгэхэд тэр бодизм дотор би юу гэж эзэнд хэлсэн бэ гэвэл эзэн би аргичсан болцсон юм байна. Би одоо бол би бол Сүхбатын ээж, Хөвсгөлийн бөө, Дорнтын бөө, Арангаа мэргэн хүн, Өмнө говийн мэргэн хүн, Дархны дээр өтөө дүүлэгдэг хүмүүс бүгдэнд нь дуусцсан байсан. Тэгээд бодизмд байж хагаад юу гэж хэлсэн бэ гэвэл эзэн минь та намайг энэ хар архинаас гаргаж өгөөч. Хэрвээ та намайг эннээс л сулчих юм бол би ч таны номхон мөрний чинь ногт, хоньны мөрний чинь чөдөр болыг илцэх. Тэгэл тэрнээс хойш юусэн ёстой чөдөр болтлон тушуулсан даавь. Тэ. Тэгээд баярлалаа. Тэгээд одоо цаг бага байгаа учраас та нарт маш их талархаж байна. Бурхан ийдсэн алдарчих болтугай пастор ахлагч нараа, эсэн бүлгийн ахлагч нараа улам илүү хайрлаж чаврал хичлээ.